galab wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbacada 10 bisha February sanadka 2019ka saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha ka gaaban ee 17:19 meter band bugga internetka ee somali.com afna waxa ay gacanta galabta idin kala socodsiinaya aniga oo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhageystayaal ee idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay labada aqal ee Kongareeska u jeediyey khudbaddii sanadlaha ahayd.
So I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Waxaan ku leeyahay mujtamaaca dadweynaheena iyo xubnaha Kongareeska, xaaladda midnimada ee dalkeenu waa xoogan tahay, waa ka xoogan tahay sidii hore.
warbixin iyo falanqayn khudbadaasi ku saabsan ayaan dhageystayaaladii hayna.
waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
mataan iyo haddaan maxamed deer meel wax ugu sheego ma ugii ilaa uyo haddaan cali u maangeysto ilmaadeera mudan baa jiree maalka nagu siiya.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhageystayaal idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
khudbadda xaaladda midowga dalka ee Mareykanka sanadka 2020 ayaa waxaa habeenkii xalay ah jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweynaha ayaa khudbaddan ka jeedinayay qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareska ee magaalada Washington. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku canaantay siyaasiyiinta Mareykanka ee uu ku tilmaamay inay xagjir yihiin kuwaasi uu ku eedeeyay inay magangelyo siiyaan dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka. qodobada kale uu ka hadlay madaxweynuhu ayaa waxaa ka mid a ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee haysashada hubka loogu ogolaanayo dadweynaha rayidka ah ee Mareykanka.
dacwadda maamuska xayuubinta ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lasoo gabagabeynayaa arbacada maanta, iyadoo la filayo in madaxweynaha laga beri yeelo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu awoodda xafiiska ku tegay falay, iyo weliba inuu isurtaaga ku sameeyey howlihii aqalka baarlamaanka. xubnaha aqalka wadayaasha ee loo yaqaano senatka ayaa galabnimada maanta isugu iman doona si ay go-aan uga gaaraan go-aankii ugu dambeeyey eedaha dacwaddan oo ay kusoo jireen muddo 2 toddobaad ah kadib markii ay hore qodobada ugu soo codeeyeen xubnaha aqalka wakiiladu. si madaxweynaha xilka looga qaado ayaa la rabaa in la helo 3 meelood oo meel ahaan inay u codeeyaan aqalka 400 xubnood ee uu ka kooban yahay, iyadoo xisbiga jamhuuriga madaxweyne Donald Trump uu ka tirsan yahay haystaana 350 xubnood, iyadoo taasina ay noqonaysay aqlabiyadda islamarkaana ilaa iyo hadda aanay jirin cid xubnaha xisbigaasi jamhuuriga ka mid a oo shaaciyay inay ka codayn doonaan madaxweyne Donald Trump.
tirada kiisaska cusub ee u dhimanaya xanuunka fayraska corona ee guud ahaan Shiinaha ayaa kor u kacday arbacada maanta ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi. inkastoo xanuunkan u gaaray dalal kala duwan oo caalamka ah, ayaa hay-adda WHO ee caafimaadka adduunku waxa ay ku sheegtay in faafitaanka fayraska corona uusan gaarsiisnayn heerka masiibada. ugu yaraan 499 qof oo Shiinaha ah ayaa u dhintay cudurkaasi coronavirus tan iyo bishii December ee sanadkii tagay.
kooxo xoogan oo ah kuwa wax badbaadinta ka qayb qaata ayaa arbacada maanta la geeyey jid ku yaala dhanka bari ee buuraleyda waddanka Turkiga si ay u soo badbaadiyaan 2 qof oo la waayey markii halkaasi buuro baraf ay kusoo dumeen. waxaanay saraakiishu sheegeen in 12 ka mid a kooxahaasi wax badbaadiya ay dhinteen, islamarkaana ilaa iyo 15 kale ay ku aasmeen barafka. waxaana ay wararka arbacada maanta soo baxayaan sidoo kale sheegayaan in tirada dadka barafkaasi uu kusoo dumay ay sii kordhayaan islamarkaana ay gaareen 7 ilaa iyo 300 ka mid a kooxaha gargaarka degdega ayaa looga yeedhay jid weyn oo u dhow buuraha ku hareereysan magaalada Bahnesere oo ka tirsan gobolka Faan ee ku yaala xadka ay wadaagaan waddankaasi Turkiga iyo weliba Iiraan, kadib markii jid uu barafi uu kusoo dumay uu xulmay islamarkaana uu xannibmeeyey waqti dambe oo 3 shalay ahayd iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 5 qof isla markaana duhurnimadii 4 ay kooxuhu ku xannibmeen baraf kale oo mar labaad halkaasii ku soo dumay.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay labada qol ee Kongareska u jeediyay khudbadda xaaladda sanadka ee 2020-ka. Warbixinta khudbaddaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyay Maxamed Cabdisandeere.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay dhowr daqiiqadood kadib 9:00 habeenimo ee bariga Mareykanka markii madaxweynuhu soo galay qaybta aqalka hoose ee Kongareska. Waxaa soo dhaweeyay xubnaha Kongareska xisbigiisa, protokol ahaanna waxaa mikrofoonka ku soo dhaweeyay afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysa Nancy Pelosi oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Pelosi ayaa markii madaxweynuhu ku soo dhawaaday meeshii khudbadda ka akhriyay gacanta u taagtay si ay u salaanto, hase yeeshee kama uusan qaadin. Yar kadib markii Trump khudbaddiisa bilaabay, waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha, amniga iyo waxyaabo kaleba, waddanku ku jiro xaaladii ugu wanaagsanayd.
Our pride is restored. And for all of these reasons, I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Madaxweyne Trump ayaa intaas ka dib faahfaahiyay shaqooyinka uu abuuray.
Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration.
Waxa uu yiri ilaa doorashadeedii, maamulkaygu waxa abuuray 7 million oo shaqooyin cusub, kuwaas oo 5 million ka badan intii la saadaaliyey. Waxa uu yiri heerka shaqala'aanta waxa uu joogaa meesha u hooseysa muddo nusqarniya. Waxa uu intaas ku daray in heerka shaqala'aanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka hadlay in Mareykanku hadda noqday waddan soo saara saliid cayriin.
Thanks to our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world.
Waxa uu yiri ololaha hoos u dhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in Mareykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliid cayriin iyo gaaska dabiiciga. Waxa uu yiri dalka Mareykanku hadda waa dal iskaga filan dhinaca tamarta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada ama wax soo saarka.
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
Waxa uu yiri kadib markii uu dalku waayay 60,000 oo warshadood xilligii labadii maamul hore, America hadda waxay soo ceshatay 12,000 oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayay. Dhinaca arrimaha dibadda, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka Mareykanka iyo dalalka Latin America. Waxa uu ka hadlay Nicolas Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. Waxa uu xusay in ninka Maduro ay sahayaan ee Juan Guaido uu goobtii khudbadda ka jeedinayay uu ku sugan yahay. Waxa uu ka codsaday inuu istaago, waxaana ugu yeeray mudane madaxweyne.
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your
government.
To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military.
Waxa uu yiri si aanu u ilaalino xurriyadda Mareykanka, waxaan militariga Mareykanka ku maalgelinay $2.2 trillion oo dollar. Waxa uu yiri waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka, gantaalada, maraakiibta dagaalka kuwooda ugu casrisan. Dalalka NATO ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi. Dhinaca arrimaha gudaha, waxa uu ka hadlay waxbarashada, waxaana uu yiri in deeq waxbarasho la siinayo caruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuulada ay doonayaan oo aan ugu khasbanaanin in iskuulada liita ee dowladda ay ku sii jiraan. Madaxweynuhu waxa kaloo Kongareska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo.
This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where as we speak a long, tall and very powerful wall is being built.
Waxa uu yidhi si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn. Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay waa dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo.
Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the state's hardest hit, Ohio is down.
Waxa uu sheegay in dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo 7 sano. Gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka Ohio ay hadda tiradu meel hoose marayso. Isagoo caafimaadka ka sii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga fayraska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda koowaad siinayo. Waxa uu sheegay in cudurka AIDS-ka uu dabargoyn doono 10 sano ee hadda lagu jiro. Dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aad u badan oo geeda ah laga dhisi doono Maraykanka iyo dalalka dibadda intaba. Madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oo nu intaan idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhigaysanaysana waa v o a.
haddaba dhegaystayaal, khudbaddaasi xalay uu jeediyey madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo beegantay saacada uun ka hor xilliga aqalka senadku uu cod u qaadayo maanta go'aankii aqalka hoose ee wakiiladu uu ku soo gaaray in madaxweynaha xilka laga xayoobiyo, iyadoo hadda madaxweyneha ay u buuxsantay sanadkii saddexaad ee xilka hayay. haddaba maxaa u qabsoomay madaxweynaha muddada uu xilkaasi hayay? Haruun Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
madaxweyne Donald Trump ayaa fuliyey ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey, inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin. murshid Baaruud waxa uu ka mid yahay Soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump. waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
dhinaca horumar marka laga eego, Haruunow, iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa muxaafad iyo mucaaradkoon ah, wixii dadweynaha Mareykanku ay ku doorteen 3 ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo, sida inuu derbi dhisayo kale derbigii uu wadaa uu dhismihiisii uu socdaa, in mataqaanaa uu wadamada khaasa uu ka mamnuucayo aba fiisaan la sii doonin wadana 12 wadan hadda laga dhigay kii way u hirgashay, in mataqaanaa xiriirka ganacsiga ee Mareykanku la leeyahay waqooyiga Mareykanka oo naafta la dhihi jiray dib u habeen lagu sameeyo tii way u hirgashay, in xiriir ganacsi Kooriya u China dib u eeg doono loola sameeyo mid cusub tii way u hirgashay, iyo shaqo la-aanta Mareykanka oo maanta taagan 50 oo lasoo dhaafay meeshii ugu hooseysay, dadka qaar yacni ay dhihi karaan canshuurta inuu jarayo oo waagii ballan qaaday oo iyadoo lasjeeda sanadkii ugu horreeyey bay u hirgashay, wixii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way u hirgelin bala dhihi
karaan. meelaha uu ku liitay maxaa ka mid a?
meelaha uu ku liitay waxaa ka mid a sida la wada ogsoon yahay qaabdhaqankiisa, yacni waxaa ka mid a siyaasadiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aada u liidata la shaqaynta wadamadii yacni sida rasmiga ah Mareykanku ay saaxiibka adduunka u ahaan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya, iyo dee qaabka uu maamulo hay-adaha dawliga ah Mareykanka iyo kuwa dibadda ay qaabkula waxyaabaha noocaas marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa ka mid a uun waxaa la dhihi karaa siyaasadiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda dhaqaalaha marka laga reebo.
Donald Trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay 3 ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka ah u taageera, gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga jamhuuriga. dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasaddiisa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah. fartuun cilmi weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka Soomaalida ee Minneapolis ee lagu magacaabo Isuroon.
haddii aad tahay qof cadaan ah oo madowga iyo dadka barkacayaasha ah naceb, hawsha uu u qabtay dadkaas waa 80%. laakiin haddaad tahay madow muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihilaha 80% lahaa arrintaas.
dhinac kale aan ka eegno, ninkan isagu wuxuu ku doodayaa waddankan dhaqaalihiisa eeg, dhaqaalihii aada buu u fiicnaaday, dadku shaqooyin bay heleen, siba dadka madowga iyo dadka laatiinada shaqooyin fara badan bay heleen, dhaqaalihiina wuu xoogan yahay. dooda seed aragta
wadoodaas doo soconaysa maa sababta tahay president Obama markuu waddankan qabsaday in dhaqaalaha wadankan maamul buuxa uu aan lumineyni intaas oo boqol oo shaqo ah. Marka Obama intuusan ka tegin barisnimada wuxuu geliyay lacag aan caadi ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha wadanka. Intii dhaqaalihii uu Obama joogay horey faa'iidada lagama arkeen sababta tahay madaxweynihii kasii horey George W. Bush dhaqaalaha dhulka geliyay. Marka wax shaqadan aan u jeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacaan u jeedno ma ahan shaqo uun madaxweynaha Trump uu qabtay. Waa shaqadii xaaladda President Obama investmentkii lacagtii uu geliyay wadanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye.
Qaasim Busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul ee mataanaha la ah magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne Trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha, haddana waddankan dib u dhac ayuu u keenay guud ahaan.
Saddexdii sano oo lasoo dhaafay, wax badan oo isku day oo xisbigii oo Democratka u ahaa intii uu kala beddelo healthcare-kii gadaal ugu naqday, Obamacare-kii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joojiyay wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joojiyay oo banners ku sameeyey. Marka waxyaal badan oo wadankii gadaal u dhigay ayaa jira.
Madaxweyne Trump waxa uu dhiman hal sano, waxaana uu bisha November la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga Dimuqraadiga. Murshid Baaruud waxa uu leeyahay sanadkaasi u dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne Trump maadaama lagu jiro doorasho.
Sanadka u dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee Mareykanka mid ka mid ah Dimuqraadiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weeyaan. Sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga Dimuqraadiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqeynin si aysan uga faa'iidaysanin doorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabtay ayay ku hor istaagi doonaan. Marka sanadkan waa sanad siyaasadeed, wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan, laakiin waxaa la dhihi karaa saddexdii sano wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay abase uu isagu isleeyahay waa ka gulba ka gaadhay saddexdii sano lasoo dhaafay.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga Dimuqraadigu u soo jeediyeen madaxweyne Trump, kuwaasi oo ahaa ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag kongareeska ah, waxayna doonayeen dimuqraadiyiintu in xilka laga qaado. Dacwadaasi ayaa la filayaa inay maanta ku hor kufto aqalka sanadka. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay madaxweyne Trump isku soo dhoweyn doonaa xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyey khilaafka ku saabsan dacwadda lagu soo oogay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan Harun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey.
Dhinaca kale waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijada doorashada hordhaca ahayd ee isniintii ka dhacday gobolka Iowa ee dalkan Mareykanka oo murashaxiinta xisbiga Dimuqraadiga ee doonaya inay u bartamaan madaxtinimada doorashada bisha November ee sanadkan 2020. Ku dhawaaqida natiijada oo dib u dhacday ayaa hadda waxaa in yar ku horeeya duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg. Waxaa garabka ku haya Senator Bernie Sanders oo laga soo doortay gobolka Vermont. Haddaba waxa ay doorashadaasi uga dhigan tahay xisbiga iyo weliba su'aalo ku aadan khudbaddii xalay ee madaxweynaha ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka.
Run ahaantii waxa weeye aad baa loola yaabay, inkastoo hadda la leeyahay technology-ga xumaaday iyo aad meesha wax lagu sameynayay baa xumayd iyo waxay noqotay fadeexad maaragtay gobolkaas iyo dhammaan dimuqraadiga oo dhan aad u saameysay sababtoo ah waxaa laislahaa waxaa marka hore ra'yi ay dadku ka qaadan doonaan meesha loo janjeero. Marka waxaad moodaa arrintaas inay aada ugu bariiqatay dhammaan xisbiga dimuqraadiga ah oo dhan. Taas waa mid. Midda labaad, ilaa iyo hadda weli 97% keliya la tiriyey, 97% weli waa dhimantaa codadkii. Sidaa darteed xataa haddeertaa lama yaqaan cidda horeysa, inkastoo la leeyahay ninbaa wax yar ka horeeya, weliba ninkaasi uusan ahayn kuwii ugu cadcadaa ama dadkii rajada lahaa bud British ninka la yidhaahdo. Dadkii kale oo markii hore layslahaa waa soo baxayaan sida Biden iyo Warren iyo ninka la yidhaa Sanders. Saddexduba waxa weeye waa ka hooseeyeen isaga oo ahaa markii hore dadkii ugu dambeeyey. Marka aad bay waxay u noqotay arrin fajiciso ku noqotay xisbiga dimuqraadiga iyo doorashada oo dhan bilowgeedaba.
Sidaas sheegtay waxa uu hogaaminayaa codadka la tiriyey ilaa ahaa tan maayarkii hore ee Buttigieg, waxaana ku xiga labada senator ee Sanders iyo Warren oo lagu tiriyo inay yihiin dhinaca fog ee bidixda.
مكوم وقتا إن نتيجة هردعة أي أغردق أنت حزب قدو مقرادقة إن مشرحين تي أغعد عد أي صوبحين إلاي إميك أسدح ذنقف أي نقن دونان كوهو قانك أغبتا
مايا أفر بعض انتي اللو أرانكرا بايدن وليوا كجيرا مثلا تو حزب قدو مقرادقة داتك منوري تيغا أما لغت ربدي هاي با حوق أغجيرا داتك تين هالكا اسمتشو غان حتى بغولكي باشان بعلوقيا ساي وح كير مركا أرنتو أدو istiyada kare oo primary galahaya sida New Hampshire oo hadda bilaabmayso iyo wixii ka shisheeya South Carolina iyo markay gaarto markaas ayaa la ogaanayaa kuma haanti cida soo baxaysa laakiin istiyadaan hore oo wali aanu base-ki dimuqraadiga oo dhami ku dhameyn aad bay waad kaanaysaa in lagu cabiro hal caucus ama hal ama labo primary oo laba state oo hore iyo saddex iyo lagu cabiri karo
laakiin dad badan baa leh mar hadii madaxweyne ku xigeen uu soo noqday Biden muddo laba jeer ah muddo badan uu siyaasadda ku soo jiray uu sanna dabcan natiijo wanaagsan ka soo hoyn gobolkii ugu horeeyay ee dimuqraadiga oo codkooda dhiibtaan tani waxay muujinaysaa in gobolada haray marka laga reebo South Carolina uu dabcan muujin doono mid la mid ah midan Iowa oo kale
suurtagal weeye sababtoo ah runahaantii isaga rajadii laga qabay iyey meesha uu ku dambeeyay ba aad u kala fogaa oo inuu qofka afraad galo Iowa waxay ahayd arin yaab la oo dadku dhan ku isbay laakiin isaga waxa uu dheer wuxuu leeyahay wax la yiraahdo name recognition dadku aad bay u yaqaanaan marka dadku waxay leeyihiin wuxuu qabaa dad minority u badan iyo dad kale oo aad u aqoonaya iyo dadka waaweyn iyo dadka maartay establishmentiga waxaan loo yaqaan dadkii hore oo nidaamka u bartay ka duwan Trump sidii uu dalka ku maamulayay dadkaas oo dhan salbay u yihiin marka xooggiisu halkaas inuu ka imaado bay u dhawaanaysaa marka tartanka inuu ka baxo ama uu liito runtii waa waqti waa fogtahay adeertaan waqti badan baa haray
waa tahay Iowa waxa ku xiga dabcan New Hampshire oo toddobaadka dambe ah ka waran musharaxiinta aad isdhihi karto way kusoo bixi karaan mar haddaan ognahay in Senator Sanders oo sanadkii 2016 kaga badiyay Hillary Clinton ma laga yaabo sanadkan inuu dib u qaado
aad bay suurtagal tahay sababtoo ah isagu hadda waa dadka ugu cadcad weeye waxaadna arkaysaaba hadda masalan Iowa oo kale number 2 buu ka ahaa qofka labaad buu ka ahaa wuxuu kaloo leeyahay isagu aad iyo aad 4 sano buu olole ku jiray oo dadka kaloo dhan waa ka organize gareysan yahay waa ka habaysan yahay oo wuxuu leeyahay ciidan fara badan oo dhulka u jooga oo ka shaqeynaya ololihiisa marka waxa wuxuu kaloo isaga aad iyo aad u taageeraa dhalinyarada iyo dadka maaragtay yaryar oo dhan oo raba inay isbedel weyn inuu dalka ka dhaco marka Sanders fursadiisu aad bay u fiican tahay
waa tahay Cabdiqafaar haddii aan eegno madaxweynuhu xalay khudbadii sanadlaha ahayd ayuu jeediyay State of the Union wuxuuna ka hadlay horumar ballaaran oo uu sheegay inaan la qiyaasi karin oo uu gaaray muddo 3 sano oo xafiiska hayay khudbadiisii xalay maxay ku soo kordhinaysaa ololihiisa doorashada
khudbadiisii xalay humahaantii sidii laga filayay bay noqotay wuxuu la hadlayay dadka isaga salka oo aan beeskiisa shaqo kuma lahayn inuu America mideeyo iyo in dadka la isu keeno iyo inuu la shaqeeyo xisbiga kale iyo waxa soo dhan shaqo kuma lahayn waxaad moodaa inuu ugu talagalay olole doorasho oo aad moodaba inay ka cadeydba sida ay wuxu dhacayeen marka dadkiisii aad bay ugu faraxsan yihiin sidii waxqabadkii uu sheegtay iyo wixii uu ku faanay iyo hadalladiisii oo dhan laakiin si haddaad u fiiriso waad arkaysay oo xataa salaanta iskama qaadin xisbigii kale gabadhii u gaaminaysay Pelosi iyo dhammaan maaragtay waxyaabihii waa u jeeday inay markii u dambeysay xataa waxqabadihiisii khudbadiisii ay jeexjeexday iyadoo kaamaradu ay isha ku hayso marka waxyaabo badan oo waxaa ka muuqday meeshaas ah run ahaantii in dalku aad u kala qaybsan yahay
ugu dambeyntii kala qaybsanaantaas aad sheegtay dabcan waxay ka dhalatay ama xooggeedu uu haatan quseeya arrinta la xiriirta xilka qaadistiisa oo aqalka hoose ay soo gudbiyeen haatanna sanadka hortaalla taasna khudbadiisa gabi ahaanba kuma uusan soo hadal qaadin maantana waxaa la filayaa in sanadku ay go'aankii kama dambeysta ah ka sameeyaan arrintaas oo ay u codeeyaan in madaxweynuhu xafiiska sii joogo iyo in kale arrintaas halkay ku dhamaan doontaa maanta
waxay ku dhamaan doontaa maanta in la sii daayo oo maadaama ay aqlabeedda ay haystaan aan la heli karin 167 waa la fasaxayaa maanta waana la isku ogaa waxa hadda dhimani waa convictionkii waxa weeye macnaha xukunkii aakhirka ahaa laguma ridin laakiin kelmadda impeachmenti waa ku dhagtay weligiisna ka harimayso taariikhdana waa u gashay
kaasi waxa uu Cabdiqafaar Cabdi Wareere oo u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. We'll be right back.
ولي دغيستيال waxaad naga socotaan idaacadda galabnimo ee VOA ee ka soo gaaraysa Washington haatana Hargeysa gudida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta u yeeray wasiirka beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said iyagoo wax ka weydiiyay heerka wax soo saarka iyo waliba ay xal sheegay inuu dib u geystay dalagii beeraha warbixinta ku saabsan kulankaasi waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Xukule
wasiirka beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said ayaa u sheegay VOA markii uu dhamaaday kulan gaar ah ay ugu yeereen gudiga joogtada ee aqalka wakiilada Soomaaliland xarunta golaha wakiilada ee magaalada Hargeysa
waxaanu ka wada hadalnay golaha joogtadii mar walba waxa uu yeeraan masuuliyiinta madaxweynuhu magacaabay xilalka marka aniga waxa maanta ugu yeereen si ay wax iga weydiiyaan shaqada wasaaradda beero hayso wax soo saarka dalka marka runtii aad iyo aad baan isku warrnay wixii aan wadnay shaqada aan wadno iyo si wax nagu soo galeen iyo caqabadaha nagu haysta iyo waa shaqo kasta caqabad bay leedahay intan waan warramo aad baan soo afkaranay waana de shaqooyinka mas-uuliyadda nasaaran weeyey golayaashu waa sharciyeen maalmaha qaarkood noo yeeraan
sanadihii ugu dambeeyay dadka beeraleyda Soomaaliland ayaa waxa ay ku dadaalayeen inay kor u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca beeraha iyadoo wasiirkuna uu sheegay in xoolaha iyo dadkuba ay haystaan raashin ku filan ilaa iyo sanadka dambe
runtii khadaru madaxweynaha wuxuu wax soo saarka sanadkan wuxuu wan ka dhigay in wax soo saarka dalka kor loo qaado marka wasaar beeraha aanu ku runtii waynu dadaal badan baan sameynay labada sano hadda imika waxa ugu dambeysay qiimeynaya hadafka iyo wasaaradda horumarka beeraha soo wada saareen oo muddo bilaa ay wadeen runtii 176 ayuu wax soo saarka dalku sanadka kor u kacay ha noqoto dhinaca raashinka la quuto ama ha noqoto khudaarta ama ha noqoto dalagga xoolaha oo iyagu laftooda aanan awr abaal laga warwari jiray laakiin hadda imika wax abaaro laga warwari yaani jirin oo calafka xooluhuna waa yidhi anagu wax soo saarku waa laba qaybood calafka xooluhu wuu nagu jiraa waxa ay dadku qoodan lahayn waa soo saar marka runtii aad baan ugu faraxsanahay in wax soo saarka maxaa ay dalku sanadkan si xawliye kor ugu kacay
wasiirka ayaan weydiiyay dhibaato beeraleydu ay kaga cawdaan in marka ay dalagyada kala duwan ee wax soo saarka beeraha kor u qaadan ay soo saaraan in aanay haynin suuqyo lagaga iibsado iyo cid ka iibsata toona taasina ay keento in ay niyad jabaan beeraleydu
runtii waan ku dadaalaynaa oo turin badan baanu kalena si suuq loogu heli lahaa maada wax ka iibsanaysa WF oo kale inay ka iibsato dadka shacabka ayaanu ku dadaalaynaa waxa kor iyaguna runtii aan rabaa inaan baaqo diro dhammaan ku dhaleeda jumhuuriyadda Soomaaliland ee wax kariya cunooyinka kala duwan kariya inay ku soo daraan cunnada wadanka inay aad u qiimeeyaan oo cunnada dalkana ka soo go'aysa hay iyaguna sameeyaan si ay dadkiina beerleydiina dhiirigelin weeyaan oo halka lagu iibsado ama galida iyo qamadiga iyo muxuu ahay hadda ay soo saareen si lagu iibsado inay hudheeladuna muxuu ahay u sameeyaan cunnada dalka si ay dadkiina dhiirigelin badan u helaan dadka shacabka ee runtii joogay kuna samaynaya sariimadaha ee aweenada kala duwan ee iyaguna galida iyo haruurka iyo ku iibinaya sariimadan waxaan ku codsanayaa inay cunnada dalka bayoortiga siiyaan oo ay lambar 1 ka dhigaan raashinka dalka kasoo go'a caafimaadkiisa aad loo hubo
geesta kale wasiirka beeraha Soomaaliland ayaa soo hadal qaaday walaac ay ka qabaan dilaaco korokorti ay xii 6 bilood ka hor soo maray Soomaaliland uu kaga tagay kaasi oo uu sheegay in hay'adaha caalamiga ay kulan kala yeesheen si arrintaasi looga hortago wax looga qabto
arrinta ay xoo waa arrin weyn badan oo ku haysa dhamaan qaranka Soomaaliland waayo waqtigan haadirka ay xoo inteeda badan waxna bad cas ku noogay midana xidhaaya Yementa iyo Carabaha ayuu noogay miday sanadkan bishii lixaad buu soo maray runtii dhibaatooyin waaweyn oo ma geysan sanadkii dhoweyd laakiin walwalka ugu weyn hadda imika annaga walaaca ka muujinay aan hay-adahan ugu baaqnay inay arrinta isha nagula hayaan waxa weeyey wuxuu ka tagaa ayuu markuu wadanka soo galay wuxuu ka tagay waxaan buu ka tagaa waxaantaas waxay dilaacday markuu roobku tiixo hadda roobkiina bisha saddexaad shay laa tagiga inuu dalka ka daa laga yaaba waqtiyadii aan baranay inuu roobku inoo bilaabmo waxaantaas dhulka ku jirtaa cabsi qurhan qabnaa waxa weeye inuu waxantaas nagu dilaacdo oo geeskan africa aad baa looga daydinayaa ethiopia kenya somaliland iyo wadamada africa oo dhan aad baa looga daydinayaa walaac badan baana laga muujinayaa riboto badan bay muxuuhayada caalamiga ka soo saareen marka runtii walaac badan baa nagu haya waa xilligaas waa xilliga roobku markuu saa u bilaabmo waa xilligii calafka xooluhu ay horey soo baxayeen waa xilligii dadku ay wax qodalka u dareerayeen ee wax soo saarka loo dareeray marka waan u diyaar garoobaynaa هذا عالمي وشقيت الله إلهي نوان ورقليني
خضر محمد عكولي في او اي Hargeysa.
halka digisteel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA wuli waxaan ku dhigaynaa bartamihii idaacadeena qodobada idinku soo maqanayd maqli doontaan waxa qiimada tooti gaarneyd iyo wuli barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha marka hore waxaan ku soo dhawaataan warkii dunida
dawadda maamuska xayuubinta ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la soo gabagabeynaya Arbacada maanta iyadoo la filayo in madaxweynaha laga beriyey loo eedaha loo soo jeediyey ah inuu awoodda xafiiska ku tagri falay iyo weliba inay sortaaga ku sameeyey howli aqalka Kongareeska. Madaxweynaha amaba xubnaha nidaad aqalkoodayaasha ee loo yaqaan Senatka ayaa galabnimada maanta isugu iman doona si ay go'aankii ugu dambeeyey ay ka gaaraan eedaha dacwadan oo ay ku soo jireen muddo 2 toddobaad kadib markii ayaa todobaad iyo kahor amaan idhaahda muddo ka hor ayay qodobadaasi ee dacwadda ay u socodayeen xubnaha aqalka wakiiladu si madaxweynaha xilka looga qaada ayaa la rabaa in la helo 3 meelood oo meel ahaan inay cod ka siiyaan 100 xubnaha aqalka sanadku ka kooban yahay iyadoo xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu ka tirsan yahay inay haystaan 3 iyo 10 xubnood oo ka mid ah xubnahaasi.
Khudbadda xaaladda midnimada qaranka ee dalka Mareykanka ee sanadka 2020 ayaa waxaa habeenkii xalay ha jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweynuhu waxa uu khudbadda ka jeediyey qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareeska. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku calaamtay siyaasiyiinta Mareykanka ee uu ku tilmaamay inay xagjir yihiin kuwaasi oo ku eedeeyey inay magangelyo siiyaan dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka. Waxa kale oo ka hadlay ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee haysashada hubka loogu ogolaanayo dadweynaha rayidka ah ee Mareykanka.
koox hoggaan oo ah kuwa wax badbaadinta ka qayb qaata ayaa Arbacada maanta la geeyey jid ku yaalla dhanka bari ee buuraleyda waddanka Turkiga si ay u soo badbaadiyaan 2 qof oo la waayey kadib markii halkaasi buuro barafi ay ku soo dumeen. Waxaana ay saraakiishu sheegeen in 12 ka mid ah kooxaha wax badbaadiya ay dhinteen isla markaana ilaa 15 kale ay ku aasmeen barafka. Waxaana wararka Arbacada maanta soo baxaya sheegayaan in tirada dadka barafka uu ku soo dumay ay sii kordhayaan islamarkaana ay gaareen 7 qof ilaa 300 ka mid ah kooxaha gargaarka degdega ayaa la geeyey halkaasi islamarkaana loogu yeeray jid weyne u dhow buuraha ku hareereysan magaalada Bahsere oo ka tirsan gobolka Fan oo ku yaalla xadka Turkigu la wadaaga Iiraan kadib markii halkaasi jid uu baraf ku soo dumay uu xidhmay islamarkaana halkaasi ay ku dhinteen 5 qof iyadoo duhurnimadii Arbacadiina kooxahaasi ay ku xanibneen baraf kale oo halkaasi ku soo dumay.
Tirada kiisas cusub ee dhimashada la xidhiidha xanuunka fayraska corona ayaa guud ahaan dalka Shiinaha kor u kacday Arbacada maanta sida sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi. Ugu yaraan 490 qof oo Shiinaha ayaa dhintay kuwaas oo u dhintay xanuunka fayraska corona tan iyo bishii December sanadkii hore xilligaas oo xanuunka uu ka bilowday magaalada bartamaha Shiinaha ku taala ee Wuhan.
halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee VOA haatana Nairobi. Guud ahaanba waddanka Kenya ayaa looga baroordiiqayaa geerida madaxweynihii hore waddankaasi Kenya Daniel Arap Moi iyadoo la joojiyey dhammaan isu soo baxyadii lagu taageerayay warbixinta guddiga dib u heshiisiinta shacabka Kenya ee loo yaqaan BBI. Haddaba wariyaha Intisaar Saalax ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Guddiga dib u heshiisiinta PPI da ee dalka Kenya ayaa waxa ay joojiyeen gabi ahaanba isku soo baxyadii laga sameeyay qaybo ka mid ah dalka Kenya si sharaf loogu muujiyo madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya oo shalay ku geeriyooday magaalada Nairobi. Xogayaha guddiga dib u heshiisiinta shacabka Kenyaanka Paul Wange ayaa waxa uu tacsuud diray qoyskii iyo eheladii uu ka baxay Moy isagoo sheegay in maalmaha soo socda la shaacin doono waqtiga la qabanayo isku soo baxyada BPI-da. Shalay subax ayay waxay ku soo kaceen dadka Kenyaanka geerida madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi. Daniel Arap Moi ayaa waxa uu ku geeriyooday isbitaalka Nairobi Hospital isagoo in muddo halkaasii lagu daweynayay. Senator ka ismaamulka Mukweni Mutula Kolonoza ayaa waxa uu sheegay in isku soo baxidii PPI da lagu qaban lahaa ismaamulkaasi la joojiyay waqti aan rasmi ahayn si loogu baroor diiqo madaxweynihii hore ee dalka Kenya. Guud ahaan dalka Kenya ayaa looga baroor diiqayaa geerida madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya soo maray, iyadoo ay dawladda dalkani Kenya ay qorsheynayso in askaran loogu sameeyo magaalada Nairobi. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaaf Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo kamida gobolada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan kuwaas oo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaar ah iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo mideyn karaa xuduudda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iideysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
Walaal, su'aashaasi xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan. Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo xilo. Marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay oo ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda mideyn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay. Haddaba si Soomaaliyeed aan u baahanahay aan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkooda uu garto isku imaanta. Isku imaantigaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aan shalay toogni. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan, ma jirto. Laakiin waxa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan, taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrinta saada ugu soo horjeeda sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento, u sameysa istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahaayeen sidii isku keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska, iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahaayeen, cududdooda iyo aqoontooda haddana ay u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. Sidaas darteed saaxiibkay Qadar aad arintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. Haddaa ahaa laheed xagga dhaqaalihii, waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. Marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaas oo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. Marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
Qadar waxaa sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
Aad baa umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeennii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiis aa tallaabsado. Dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena Soomaaliya ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu, waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan, oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqlina isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliya dabadan ay kaxaynihiin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdiinu way taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in la isku soo dhawaado. Ku waxaa ka mid a in la isku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan. oo ay yaani isku talaabi karaan isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka baydhabo jooga oo wiilka muqdisho jooga uu soo dhawayn karo oo uu dareensiin karo yaani waxa xaqiiqada dhabtay muqdisho taal marka qaar isma dhalinyarta qaar isma ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya oo maanta xaaladda wiilka yare muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta gorowa jooga ma oga wiilka maaragtay jooga kismaayo ma oga haddaba si taal loo ogaado horta waa in la isku talaabo oo dhalinyaradu ay isxasumaan oo casuumaad isku fidiyaan casuumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto berigi hore waxaa la samayn jiray dowladeenii hore tatalah waxa samayn jirtay sports la samayn jirtay oo la isku talaab jiray kaasa wuxuu sahli jiray maanta dowladeenu ma awoodata
cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa ku inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenaysa dhalinyaradana ay wacyi geliso sida ogsoonahay soomaaliya waxaa soo martay weyn xaalad aad u adag dowlad la-aan dhalinyaradu inta igis abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shanilaatankii sano oo burburka lagu jiray waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dayacolaas ka dhaceen si laiskugu tallaabo adag tahay ku ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dowladda madal samaysaa oo dhalinyarta qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada sahli lahaa inay isku imaan karaan marka waxaa roolkaas aada iyo aada mar walba xoog inay saarto mudan dowladda dowladda iyadaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay ninka baydhabo jooga inuu muqdisho imaado oo dhalinyar muqdisho joogto wax la sheer gareeyo oo fikrad ka dhaadhiciyo aaday waa adag tahay laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigeliso waxaanu iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka aan ku horeeyo qadar
waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay ka timaado qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo yacni waxaanu qofkani rabin horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin xaqiiqata fikrada kalaa looga faa'idaysan karaa waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooda isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'idaystaan sida togan aanay uga faa'idaysan waa ogeyd dhalinyaradiini s y l iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkay u xidhiidi jireen waa ogeyd kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab la iskugu gudbi karo ama habab la iskugu soo dhawaan karo yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas marka walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ha ka timaado marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa dhalinyarta maxaa la gudboon dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raasi ah oo xogta maaragtay wax raajiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnaan akhristayaale oo akhri waxna kale ay akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha kasoo go-daan leeyahay si ay uga qayb qaatay dibdhiska dalka imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisaan ku jirnaa haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa sidee dadka loo dhisayaa yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacna wax ka bedeli karaan
haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladda isku keento madal la sameeyo loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale iyo in laga wacyigeliyo sababtoo ah dhalinyaradeen 20-20 sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada khaldan qaarkood baa la inay dhalinyartii kala si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dawladdu u sameysay ay ka wacyigelisay markii laga wacyigeliyo fikradahaas qaldan ee dhalinyartii wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr 20 sano fikrada kala duwan aaminsana in ayaga iskood isku imaadaan way adag tahay iyadoo dawlad ay wacyigelinayn dhalinyarta adeesan dawladda taageerin oo dhaydiisan dhiirigelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxa haboon in wasaaradda dhalinyarada sports ka mar walba wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha qaldan gurcan aaminsan oo dhalinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowdo oo horumarka dalka ugu wada qayb qaadan horumarka dhalinyaradu wuxuu ku iman karaa inay dawladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoonsi wadaarsi in gobolada ay isdhexgalaan dawladduna ay ku bixiso budget dhalinyaradu markaas ay ka shaqeyn karaan horumarka iyo ay ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu sheedanayo fikradda gurcan aaminsan markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso wasaaradda dawladdoodi garab taagan tahay budget lagu bixinay waxaa fudaanay in aygana fikradda qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodi ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aada uu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb shanaad oo ka mid ah taxanaha hidaha ergada iyo ergeynta dhegeystayaal ulajeedda ahaan hawsha ay ergada u dirsan jireen waxay ku koobnayd in si nabadgelyo ah ay kula soo noqoto xaq ay markaas ku raad joogaan xaq noqon kara mag laga duujiyey amaba ahaan kara xoolo meesiga geera u badanoo jeer hore inta lagu soo duulay laga dhacay waa hab soomaalidii raacatada ahayd ay soo rogtay waayo ay u baahatay farsamo lagu kala baxo oo dirir iyo colaad ka fudud waa hanaan ay dhaaxa ku baashiyeen mid daadan lahaa oo sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo sheegay u eg waxa aynu eega diblomaasiyadda u naqaan ee saldhigga u ah furdaaminta ismaandhaafka ummadaha dunida ka dhex dhasha hawsha ergeduse wax fudud ma aha iyagu hadday rabaan wixii ka maqnaa inay nabad ku soo ceshadaan mar walba hubaal ma aha colada ay wax u sheeganayaan inay la mid tahayo ay iyaguna doonayaan arrintu inay heshiis iyo wanaag ku dhammaato waxay u badnayd cidaha xaqa loo sheeganayaa inay dafiraano ay kulanka horeba ergada ka horgeeyaan hebelka aad martiisa naga doonaysaan annagu ma aanu jirin ama inay yidhaahdaan xoolaha noo celiya aad leedihiin idinkama hayno xeryaha iyagana kuma jiraan ama waxay ku yidhaahdaan waa runoo hebelkiinnii gacantayada ayuu ku baxay magsa ka bixin mayno oo waataydun kal hore meel hebla inay hebelkii annaga ahaa ay ku disheen sidaa darteedna geel mag ah maanta naga dareerin maysaan oo gardarra ayaad ku socotaane inta aan gacmaha iyaga wax idinka gaarin dhulkii aad ka timaadeen isaga caymada markaas oo kale ayaa waxaa la xusuusan jiray siday run u tahayna lala yaabi jiray maahmahadii soomaaliyeed ee ahayd wax rakaa galay raka kaa gale hase ahaatee doodaas gegta ah ee badanaa ragga da'da yari ay kaga naxsan jireen ergadu kuma ay quusan jirine dhabar adeyg bay kasii qaadi jirtay waa rag markoodii horeba lasoo soocay oo waxgarad u badan aftahan wada ah geedjoog miiran ah دلقات كلنا واحد دافي هاي تلاقيت البي وحي كبر سوقي تلين هذا دعم ميت كاس أي مغلين وكسر يلا أضيع القارك نبض كتلينتا كعام بحي كواسو جيت في لوفر يستوى ولا حاسوس إنه بالمرة كبر بعدي تلي أراب وحي أرجله هل مري تلي جميان ليقان واحد دي لو جرامي وايو ما سرى عيسن تلي سيدات كو مغاشين قبل يعلي لو حمرين تلي اتطبعات في هراء المغاشين وحو مركز او كالي قبياغا صوماليين ادين سن تلي ضبوب والبا او قرادة وحكا هايسا وكرسو عشان كرو انت بضانا وحاد دو ديسا سنقو اها وانو كري كرينا انا عن حوق اذين كرسو دعسانو حقا ايدو نقا هايسا وحسان دور بدينا وحان وكيين مقان انا عنو نبض اذين كجهلو علي روح كسكونا ما سيعملي تلقي حوشي على جرين ما سلكو تاريخي وحكملها قبيال أورنتي شرمالك المحريا ونورا برتمه قصر جيسة عليها طبنات إلى قيمه هوري أكيد لواتنات قياس تقولكو بيجان إسكانيه لغضي قصني يعني نصور دافني أيا قول صباحا دقمالي وشرمالك أوليقا أوأها والكسوة وابريست رؤية هايين أيا لغا موردوه دبل إنما المكذب أي واحد سؤال أنت ركيل جاي يسأل معك أي دين علمي أو أي ولا رأهاين قل لي سنة أي برسد آد وتحدري تبتي دك ما دي لولا كسر على أي استسيد تاجي يجا أخر ما يسان مركي لا بد وذا ما يعلم مغلو إن سيدك دجا حوله ولا وصل نقدونه نصيب دره تاسي ما دعم وحبا جاه كينه ما يعوا وان لهين kaaga darane iyaga oo engeyntii aan ka qoosanay wali la haajoonaaye ayaa waxa isla degmadii soo galay kuna dhex furtay aw safara nimo wata oo misaga ganacay ay ugu rarantahay isla markii baana labadoodii oo indhahoodu shan yihiin ayaa loodoodii inta lagu tagay faray misagadii oo safarku watay lagu iibsaday dabadeedna sidii xalaashoodii tahay lagu alabri markaas oo kale waa sidii laga filayay shirmaalka oo loodii in loo soo celiyo aan rajo badan ka qabin ayaa xagga maasada u bayray gabadheero murti iyo hogaato sumeyra ayuu tiri taasoo aan maanta idinka maqashinayo tuucyadii goodiga ahaa ee ku jiray nimanka loodii sahaystana uu ugu boqor qodayo wuxuu ugu rajabayaa dagaalyahanna caana oo ay xigta ahaayeen iyo sultaan yuusuf cali kenedi oo hubiye ka talin jiray kol walbana diyaar u ah haduu weydiisto inuu hub soo siiyo waxaa gabagaysa ka mid ahaa geeskii macluuna bil waa lagala maataayee niman magacyo weyn baanaho lagu murweeyaaye makaab iyo makaab baanahee maalka nagu siiya looda masagada la siisanahayoo lagu muraadaysan malag loo dhintay reerahee maalka nagu siiya mataan iyo haddaan maxamed deer meel wax ugu sheego ma ugii ilaa wiyo haddaan cali u maangeysto ilmaadeera mudan baa jiree maalka nagu siiya xidiska markaba oo murti leh waa la mahadsaaye haddaan yuusuf cali mood iraa maydalse u geeyo isagaa ninkii magan garaa mahad ka sheegtaaye madfac iyo dab baan heli karaaye maalka nagu siiya hadalkaas aan kuu mariyey waa nabad macaankeede labadeena meelood haddaan kala muraad weyno ninba dhalashadii inuu mintidi maalka nagu siiyo jaxaha ergeynta daarada kolka uu gabyaagu tirinayo olada uu wax kaga doonaayo arrimaha uu ku beerdolocsado waxaa ka mid ah ragga ergadiisa ka midka ah qaarkood cirada madaxyadooda saabatay taasoo ay tahay inay ka xisoodaan tilmaanka cilmi oo waa kale geel laga dhacay ka ergeeyey waa kii oran jiray nin cirra leh cadaabkiiba waa lagaga ceesaaye shag cadaaday baa nagu jiree geela noogu cisa aw yuusuf cali xilsi aw yuusuf barre oo isna geel laga qaaday jeel ka ergeeyey ayaa tuducyadii gabagiisa midkood wuxuu nimankii ka hayay ku xusuusiyey da'diisa weyn iyo inuu saddex iyo lixdan jir yahay taasoo ah nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee da'dii uu nebi maxamed ku geeriyooday waa kii lahaa saddex iyo sittiin baa jiray oo sancaddaan ahaaye sannadii rasuulkiio waxa si man guugeeyay duul laga sadiiq taasiile geel ay u sii murtida faraha badan ee Soomaalidu ay elgada iyo elgeynta ku xustay waxa kamid ah bidda ah elgadu mar waa miskiin marna waa maslaxo marna waa masiibo mar waa miskiin oo waa markii ay guryahaaga suugto ee ay nabadda wax kaaga doonayso adiguna wixii aad doonto aad ku fari karayso marna waa maslaxo waa markii inta la dhageysto la maamuuso oo xaqii ay doonayeen faraha laga saaro nabad muddo dheer lagu naaloodo ayaa ka dhalan jirtay marna waa masiibo oo waa markii la laayo ama inta la afragaadeeyo hunga lagu diro halkii xaqooda laga siin lahaa raad aan si fudud ku baabi'in ayaa ka aloos mujirtay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Ali Dacha iyo waliba barnaamijkaasi dhaqankii hidda aad inuu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno haatana gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku dhownahay. Yaani jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha waxa aynu ku wada nasan doonaa codka Sahal Songo iyo waliba Jacayl Ida.
Kasi uu nagu luqaynayo fanaankaas Sahal Songo ayaan ku soo gudbinaynaa baahinta idaacadeed oo dhigay masuul afar Soomaaliga TV oo sanad kula sadexba sidaas idan soo
Hi. mar hadan wayna hari tintiyo ibadada sagooda qulhdo qurbi ban sanaya bita sanaya ibda chaayro alen bita sanaya ibda chaayro.
This is VOA News. I'm Gene Randall. The night before an